Қазақстанда су тасқыны қаупі жоғары.
Біз қолда сенде мұнамен айта берсек түп аңыз табиғатты бұл нағыз баршамыз дәйендеше анамыз деп оғамыз табиғатым тақтырым қуанышым таң нұрым табиғаттан танырсың сырларымның саңғырын менде қандай тыным бар өтберемін сыныңдар мен қуансам күн күліп жұлдыздарым жымыңдар аспанда аяунап бара жатыр баяулап түнгі абағы көрінеді қаяулап қан қосыпсың сөздерім көкіректі бір керіп атап мансап қумастан оу табиғатқа бұл серік о адам затың әлем ғұмыр кешпе күнімен табиғатқа перзентпіз қолда сенде мына мен қуыңдар тыныштығы ол ғаламның қарекеті қаламның асырқауы адамның дархандығы даламның бүлінбе келіргеміз табиғатпен біргеміз біріктіріп тұр бізді бәрімізді бір негіз қалай талып саған біз қалдыр мына заман біз табиғатты қорғасақ баршамыз да аман салиқалы жамағат бұл табиғат ғалама үнді
Қауіпсіздің кептері орман алқабы жанып кетті. Семей орманы резервінде бұрын соңды бұл.